xar ieħor qabel jidħlu l-liġijiet tal-midja soċjali fl-Awstralja, il-Prim Ministru jappoġġja l-inizjattiva tal-Gvern tiegħu. Il-Premier ta' New South Wales jaħabbar investiment ta' 23 miljon dollaru biex jindirizza il-kriminalità fost iż-żgħażagħ u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Awstraljan tgħid li hemm pajjiżi li qed ifixklu d-demokrazija ta' l-Awstralja. Inselmilkom dan huwa ġew għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. Xar il-bot mill-li jidħlu fis-seħħ il-liġijiet tal-midja soċjali tal-Awstralja li huma l-ewwel fid-dinja, il-Prim Ministru appoġġja l-inizjattiva tal-Gvern tiegħu. Pjattaformi inklużi Instagram, Facebook, Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube u Reddit ser jaqgħu taħt ir-restrizzjonijiet il-ġodda ta' l-età. Il-kontijiet għal persuni taħt is-16-il sena se jiġu magħluqa jew imħassra meta l-liġi tidħol fis-seħħ fl-10 ta' Diċembru. Il-Prim Ministru Anthony Albanese jgħid li l-projbizzjoni se tagħti s-saħħa u l-kontroll lill-ġenituri.
We don't argue that these laws will be perfect in their implementation. We do argue very strongly though that this is the government of Australia setting down what we expect to happen, including reminding social media companies that they have a social responsibility and that they need to be conscious about their social license like other businesses.
Il-Premier ta' New South Wales, Chris Minns, ħabbar investiment ta' 23 miljon dollaru biex jindirizza il-kriminalità fost iż-żgħażagħ. Huwa jgħid li iż-żgħażagħ f'żoni reġjonali jistgħu jesperjenzaw kwistjonijiet kumplessi u l-investiment ser imur għal organizzazzjonijiet immexxija mill-komunità, programmi ta' ħelsien mill-arrest u akkomodazzjoni kif ukoll għal fond ibbażat fil-komunità. Dan hekk kif il-Gvern ta' New South Wales jibda jikkoordina l-isforzi biex itemm milli żgħażagħ joffendu mill-ġdid fil-komunitajiet reġjonali. Il-Premier jgħid li il-Gvern jinsab fi sħubija ma' organizzazzjonijiet lokali biex wassal l-itfal fi triq aħjar.
What we're trying to do with this program is listen to the community, understand what has worked, and then put some money into it. Put the kind of investment in it that sees it grow in the years ahead. We're very interested in this program. There's some similar initiatives in other towns that we'd love to back.
Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Awstraljan Penny Wong tgħid li hemm pajjiżi li qed ifittxu ifixklu d-demokrazija tal-Awstralja hekk kif irreferiet għaż-żieda ta' perikli u t-teddid li l-Korea ta' fuq toħloq għar-reġjun. L-Awstralja issanzjonat 4 entitajiet u individwu wieħed talli użaw il-kriminalità permezz ta' użu ta' l-internet u l-kompjuter biex jifinanzjaw il-programmi ta' l-armi tal-Korea ta' fuq. Rapport sab li il-kriminal bl-internet tal-Korea ta' fuq serqu mill-lanqas 1.9 biljun dollaru. Is-sena l-oħra użati biex ibijaw u jitrasferixxu tagħmir militari u materjali mhux maħduma tal-munizzjon. Hija tgħid li huwa importanti li tinżamm koeżjoni soċjali biex jiġi skoraġġut l-intħil barrani.
We all know the scale of risk and the threat that North Korea poses to the region. So we are always looking at ways to do more with other partners to place pressure on the regime, and starving them of funds is obviously a very important part of that.
Għawdex għadda għal fażi li imis sabiex jiġi rikonoxxut bħala il-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura għas-sena 2031. F'post fuq il-medja soċjali, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Art u l-Gvern Lokali Owen Bonnici feraħ lill-Belt Victoria għal dan il-pass importanti u qal li dan jirrifletti l-viżjoni kulturali b'saħħitha ta' Għawdex, l-ambizzjoni kreattiva u l-iżvilupp sostenibbli permezz ta' l-arti. Dr. Bonnici żied jgħid li għad fadal triq twila u diffiċli iżda esprima fiduċja li l-Belt Victoria u Għawdex ser ikunu ippreparati għall-okkażjoni. Il-kap ta' trade unions fl-Awstralja inaqdet mal-Kummissarju għad-diskriminazzjoni razzjali biex titlob inkjesta nazzjonali dwar ir-razziżmu fuq il-postijiet tax-xogħol. Michelle O'Neill, President tal-Kunsill Awstraljan ta' Trade Union State li l-inkjesta ta' s-sena 2018 dwar ir-rispett fuq il-post ta' xogħol dwar id-diskriminazzjoni sessuali li l-54 rakkomandazzjoni tagħha kollha ġew adottati fil-politika tipprovdi mudell li jista' jikseb bidla sinifikanti fir-rigward tar-razziżmu. Jagħtejt li wasal iż-żmien għal investigazzjoni simili dwar ir-razziżmu fuq il-post tax-xogħol.
So we think an inquiry into racism at work has the potential to do the same thing. Bring out the issues, make sure we understand them, develop strategies to deal with them, and then change workers' lives and workplaces for the better.